Sněmovnou prošel v prvním čtení návrh rozpočtu na příští rok. Navzdory kritice parlamentní opozice i mnohých ekonomů, včetně Národní rozpočtové rady, hlavně kvůli vysokému deficitu a chybějícím plánům na konsolidaci veřejných financí. Vláda byla úspěšná díky hlasům komunistických zákonodárců, kteří pro její plány v dolní komoře zvedli ruku. I když tvrdí, že ve finálním schvalování nemá koaliční kabinet jejich podporu jistou. Ubírá deklarovaná tolerance vládě Andreje Babiše komunistům politické body a vedla i k dosud nejhoršímu volebnímu výsledku KSČM z podzimu letošního roku. A jakou odpovědnost za klesající politické preference nese současné vedení strany? Zeptám se dlouholetého předsedy KSČM, místopředsedy poslanecké sněmovny Vojtěcha Filipa. Dobrý den.
Dobrý den vám i posluchačům.
A ze studia Českého rozhlasu Plus zdraví Veronika Sedláčková.
Interview Plus.
Pane předsedo, komunističtí poslanci a poslankyně, tedy jak jsem předeslala, v prvním čtení podpořili ten návrh státního rozpočtu z dílny koaličního kabinetu, ale do dalšího jednání si kladou podmínky. Mezi nimi je pořád škrtnutí 10 miliard z rozpočtu obrany. Je to tak?
Ano, je to tak.
A věříte, že to vláda udělá, že tenhle váš požadavek bude naplněný, protože premiér Andrej Babiš se nechal slyšet, že je proti, taky ministr obrany i náčelník generálního štábu Aleš Opata?
No já myslím, že samozřejmě předseda vlády může jednat s kýmkoliv a získat důvěru pro ten rozpočet od jiné politické strany, to je jeho vůle. My jsme řekli své podmínky a na těch podmínkách budeme trvat. Navíc včera při svém vystoupení jsem vysvětlil, že vůbec nejde o ty demagogické řeči, že bychom snad zmenšili bojeschopnost armády České republiky nebo ji nějak omezovali při její pomoci pro občany České republiky v době pandemie, protože jde o přesunutí těch 10 miliard do vládní rozpočtové rezervy, kde očekáváme, že ta pandemie může mít další průběh, třetí, čtvrtou vlnu, jak o ní mluví odborníci, a potom bude potřeba, abychom ty prostředky využili právě z vládní rozpočtové rezervy v péči o lidi. Pro mě prostě jsou občané více než nákup děl nebo nákup předražených vrtulníků či BVPček.
Jenom k tomu, co teď říkáte, pane poslanče, jestli jste zachytil, že armáda velmi pomáhá zdravotníkům tam, kde se právě teď v první linii bojuje s nákazou COVID-19.
Ale
k tomu potřebuje peníze, ne?
Ale o to vůbec nejde přeci. O ty předražené nákupy. Jako já myslím, že jsem to vysvětlil docela jasně. Tak ještě jednou. Rozpočet armády České republiky na rok 2020 po všech těch peripetích změnou rozpočtu je 72 miliard korun.
A to je podle vás mnoho, protože...
Necháte mě domluvit, prosím.
No, protože vy jste zmínil, pane předsedo, demagogické řeči, ale já jsem vám chtěla říct, že... těchto řečí, které vy nazýváte jako demagogické.
Pozvala jste mě na rozhovor,
ano,
nebo chcete odpovídat za mě?
Chci vám klást otázky.
No tak mi klaďte a já na ně budu odpovídat.
Dobře. Náčelník generálního štábu Aleš Opata napsal na Facebooku, že pokus sebrat armádě 10 miliard je, cituji, přímý útok na bezpečnost země. Tady se ptám, protože jste řekl, že řeči, které se kolem toho vedou, jsou demagogické, jestli považujete za demagoga i náčelníka generálního štábu.
Ano, tohle jeho vyjádření je demagogické a zatím si stojím, protože já dobře znám ta výběrová řízení, která se vedou na armádě. Myslím si, že je i mou povinností poslance sledovat a nemyslím si, že je možné, aby armáda České republiky předplácela ve Spojených státech amerických, ve Spolkové republice Německo, případně u českých subdodavatelů zakázky, které mají být naplněny v roce 2022 nebo 2023, když jde o rozpočet roku 2021. Ať si nehraje s tím pan náčelník generálního štábu, že lidé nakonec tomu nebudou rozumět. Lidé tomu rozumí dobře, těm nákupům, jestli to chce vysvětlit, já to vysvětlím veřejně. A znovu opakuji, místo 72 miliard, které jsou schválené na letošní rok, vláda plánuje nárůst na 85 miliard korun A my říkáme, ano, ten nárůst stačí 3 miliardy, protože potřebujeme zabezpečit úkoly armády ve prospěch občanů České republiky v případě pandemie. A těch 10 miliard nech nechá armáda vládě České republiky k dispozici ve vládní rozpočtové rezervě, kdyby se ta pandemie ještě zhoršila. Co je na tom špatného? Čemu na tom náčelník generálního štábu nerozumí?
A teď...
Jestli tomu nerozumí, tak ať přijde na výbor pro obranu.
A nebo... vy mu to vysvětlíte, to už jste řekl. Tak, pane předsedo Filipe, ale teď je to, co jsem říkala na začátku, na stole. Premiér Babiš to odmítá, náčelník generálního štábu, kterému to tedy chcete vysvětlit, ale zatím to odmítá, ministr obrany taky. Tak by mě zajímalo, jestli tohle není jenom důvod, aby KSČM nemusela ve třetím čtení zvednout ruku pro rozpočet, jestli si nehledáte záminku, jak se odstřihnout od té podpory vládě.
Ne, to není žádná záminka, to je prostě politický postoj, který jsme veřejně sdělili, trváme na něm, nevím, co je na tom nepochopitelného, když jsme podpořili první čtení, kde víme, že není možné ještě v roce 2021 snížit ten deficit razantním způsobem, protože ty dopady té pandemie prostě přebíhají z roku 2020 do roku 2021, víme to a hledáme způsob, jak to ufinancovat. Byli to komunisté, kteří navrhli už v červnu letošního roku, že chceme sedmiletý plán, který bude směřovat k tomu, že se vrátíme k vyrovnanému rozpočtu a k splácení těch dluhů, které se udělaly. Myslím si, že jsme prokázali od chvíle, kdy jsme hlasovali poprvé pro státní rozpočet, že naším zájmem je zajistit pro občany dostatek prostředků, zvyšování mest, zvyšování důchodů, sociální dávek, zabezpečení zdravotní péče. Mimo jiné, to byla podmínka, o které se nediskutuje a která je naplněna, že vláda přesunula do zdravotnictví dalších 30 miliard korun, protože zvýšila platbu za státního pojištěnce.
A to
bylo to zabezpečení, které my trváme na tom, aby to zdravotnictví bylo schopno zajistit ty problémy té pandemie.
Teď úplně jednoduše, pane předsedo, jestli vláda odmítne škrtnou 10 miliard v tom rozpočtu obrany, tak KSČM a její poslanci a poslankyně nezvednou ve třetím čtení ruku pro rozpočet.
Já myslím, že jsem to řekl docela jasně. Nevidíme ten důvod. No.
Tak a je ve hře, že byste vy třeba kvůli tomu debaklu, který jste zažili v krajských volbách, kvůli tomu velmi špatnému volebnímu výsledku, nějak hledali způsob, jak vypovědět tu dohodu o toleranci s ANO?
Ale to přeci není ten důvod.
Já se ptám, jestli hledáte nějaký důvod, prostě jestli je to ve hře, jestli o tom uvažujete.
My hledáme způsob, jak najít nové oslovení občanů České republiky, protože to považujeme za důležité. A pokud jde o dohodu o toleranci, tu buď vláda naplňuje a pak my nemáme důvod jí vypovědět, nebo ji nenaplňuje a potom máme důvod jí vypovědět, tu dohodu o toleranci. To je docela jasné.
Jako předseda strany, která utrpěla volební porážku, tak si jistě kladete otázku, co je důvodem té porážky, tak proto se taky ptám, jestli jedním z těch důvodů jste nevyhodnotil jako vaši podporu vládě, kterou vede jeden z nejbohatších lidí v zemi, to by mohlo voličům a voličkám KSČM vadit.
Nebo jistě, to části voličů vadí, to já odpovídám na takové dopisy, vysvětluji, proč jsme to učinili. Dobře znám situaci francouzské komunistické strany v 70. letech a 90. letech minulého století, kdy to stálo, jak si komunistickou stranu Francie, tu podporu veřejnosti. A na druhou stranu, my jsme se nespojili s Andrejem Babišem jako s jedním z nejbohatších mužů České republiky. My jsme se dohodli na toleranci politického hnutí ANO, které vyhrálo volby. A to, že se to medializuje tímto způsobem, samozřejmě má za cíl, alespoň od některých zcela úmyslně, aby poškozovali volební výsledek KSČM. Tomu já rozumím. To je
tedy
prostě
média
součást
můžou
politického
za ten ale to špatný nejsou volební výsledek.
A já jsem neřekl média. Omlouvám se, jestli jste mě špatně
medializace
pochopila. Ne, ale to říkají samozřejmě ty naši političtí odpůrci, kteří chtějí získat, tak jako jiní, chtějí získat naše voliče na svou stranu a říkají, to přeci není normální, aby komunisté takovýhle krok udělali a chtějí znejistit naše voliče, jako my bychom neplnili volební program. My ho plníme a právě proto jsme udělali dohodu o toleranci, aby jsme co nejvíce z našeho politického programu prosadili, protože samozřejmě vítěz vole hnutí ANO se mohlo spojit s ODS a měli by 103 hlasů, mohli mít většinovou vládu, ale ODS to odmítla, protože pro ODS pravděpodobně je důležitější, aby v této zemi nebyl klid.
KSČM to přijala, proto mluvím s vámi o této věci.
Ano, a my jsme to přijali po půl roce politické krize, která prostě trvala od ledna 2018 až do července. A my jsme o tom uvažovali, to nebylo rozhodnutí Vojtěcha Filipa, to bylo rozhodnutí téměř všech členů ústředního výboru na červnovém zasedání v roce 2018 a já postupuji podle rozhodnutí kolektivních orgánů.
Tehdy to rozhodnutí takové bylo na základě zřejmě úvah, o kterých mluvíte, tedy v první řadě, jak říkáte, ale teď, když jste prohráli volby, a to velmi drtivě, krajské volby, tak není často přehodnotit, o tom jde.
No samozřejmě, že každá politická strana to musí vyhodnotit ten výsledek a hledat ty důvody. Jestli si jednoduše najdeme viníka buď v osobě nebo v jednom rozhodnutí a potom už nehládáme ty další věci, tak samozřejmě jsou věci subjektivní a objektivní. Objektivní důvody Komunistická strana Čech a Moravy nezmění. Subjektivní důvody, to znamená to, co dělá sama, politická rozhodnutí, o kterých vy mluvíte, případně osoby, které to řídí, nebo to dělají, nebo mají něco na starost, to jsou věci subjektivní, ty ovlivnit můžeme a těmi my se zabýváme minimálně na jednání výkonného výboru, což je statutární orgán, který může i v současné pandemické situaci zasedat. A pokud jde o sjezd a o plénum, tak samozřejmě, jakmile se uvolní ta situace, tak my budeme chtít, aby nejvyšší orgán mezi sjezdy zasedl.
Hostem Českého rozhlasu Plus je předseda KSČM Vojtěch Filip.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Když jste, pane poslanče, před chvílí mluvil o hledání viníků za ten volební neúspěch, tak jak velkou osobní zodpovědnost připouštíte si vy sám?
Já se připouštím vždycky nejdřív vlastní odpovědnost. Já jsem dal svou funkci k dispozici, ale nejsem zvyklý utíkat od odpovědnosti, to znamená, dal jsem ji k dispozici a samozřejmě budu vykonávat tu funkci do chvíle, kdy mohou ty orgány, které dnes nemohou zasedat, tu situaci změnit.
Sjezd se měl konat na konci listopadu, ten volební sjezd, ale kvůli epidemiologické situaci se ten termín ruší. Je pravda, že nejzazší termín je podle stranických stanov květen 2022?
Ano, on se měl sjezd konat už v dubnu letošního roku, ale i tehdy byla pandemická situace taková, že jsme nemohli zasedat, tak jsme ho odložili na listopad. Žel, když jsme jednali teď s těmi, o které jsme požádali, jak o ubytování, tak o místnost na konání sjezdu, tak máme termín zatím, dál jednáme, 27. listopadu příštího roku. A podle stanov ten nejzazší termín je opravdu květen 2022.
Víte, ptám se i proto, jestli se může stát teoreticky, že KSČM do těch sněmovních voleb v příštím roce povedete zase vy?
Stát se může cokoliv, já to nemohu vyloučit, ale já sám osobně usiluji o to, abychom mohli tu situaci vyřešit co nejdříve. Existují na to všechna rozhodnutí, všechny úkoly, které dávám svým místopředsedům, kteří jsou zodpovědní za organizace práce, směřují k tomu, abychom mohli tu situaci vyřešit co nejrychleji.
Bylo by to pro KSČM dobré řešení, abyste je vedl vy do sněmovních voleb po tom, co neuspěli tak výrazně ve volbách krajských?
To musí posoudit členové ústředního výboru strany a delegáti sjezdu, to není mojí věc. Já jsem řekl, že dál kandidovat nebudu, že vytvářím prostor pro ty další kandidáty, kterých je 11 na funkci předsedy naší strany. Je evidentní, že o tuto funkci je zájem mezi členskou základnou. Přičítám to tomu, že jsme politická strana, která má dobrou perspektivu a možnosti oslovit občany České republiky.
Je pravda, že někteří vaši spolustraníci volají po vaší okamžité rezignaci na předsednický post po prohraných krajských volbách, že by možná raději, aby se vše urychlilo, abyste rezignoval okamžitě?
A samozřejmě i takové hlasy zazněly. Na druhou stranu výkonný výbor už rozhodl, že něco takového udělat nemáme, protože stranu nemůže řídit jeden člověk. Navenek vystupuje zásadně strana nejméně s dvěma přímo volenými funkcionáři. A ten návrh, abychom pokračovali všichni přímo volení funkcionáři, tak ten byl schválen výraznou většinou členů výkonného výboru s tím, že ten protinávrh, který to svěřoval místopředsedovi Šimůnkovi, neprošel na tom jednání a na druhou stranu musím říct, že ta podpora uvnitř strany tomu rozhodnutí výkonného výboru je veliká, opravdu veliká, protože nikdo nechce destabilizaci naší strany a nahrávat tak vlastně politické konkurenci.
Myslíte, že kdyby se vše řešilo jinde než na sjezdu, takže by to destabilizovalo KSČM, nahrálo politické konkurenci?
No tak samozřejmě, já jsem
uvažoval... Jestli to není hlavně ve vašem zájmu, proto se ptám.
To určitě není v mém zájmu. Já jsem měl připraveno pro své dubnové vystoupení, jsem měl připraveno, že nebudu dál kandidovat, vzhledem k tomu, že jsem prodělal určitě zdravotní problémy na přelomu února a března a měl jsem to připraveno na ten duben, že situace je taková, že ta situace nemůže být řešena způsobem, který vyžadují ty příznivci rychlých řešení. Ono rychlé řešení nemusí být vždy dobré řešení.
Vy jste před chvílí sám poznamenal, že těch kandidátů, dokonce kandidátka tam je na ten předsednický
ano,
post.
Ano, kandidátek a kandidátů, omlouvám
přesně,
se, že
tak,
jsem
ne, pořádku,
použil
jen jsem já chtěla být přesná, ale mezi nimi je i poslanec Leo Luzar a to zmiňuji proto, že on řekl, že když hodnotil špatný výsledek voleb do krajů, že ten Leo Luzar, že špatný výsledek voleb je odrazem současné situace nejenom ve společnosti, ale i ve straně, toho právě cituji, je tedy uvnitř KSČM špatná situace? Jestli jste nějak rozhádaní, nejednotní? Nebo...
Ne, rozhádaní nejsme, ale jako samozřejmě hledáme příčiny toho volebního neúspěchu, to je normální, z toho nikdo radost nemá. Proč by taky se měl někdo radovat, kromě naší politické konkurence, že jsme neuspěli, že jo? Ale u nás se nikdo neraduje, ale hledáme poctivě ty důvody a způsoby řešení toho, abychom zůstali trvalou součástí české politické scény.
Když vy sám jste řekl na začátku této části našeho rozhovoru, která se týká těch příčin, proč KSČM tak neuspívá ve volbách v poslední době, tak vy jste řekl, že tu příčinu první hledáte nebo analyzujete sám sebe. Tak v čem, když jste se analyzoval, jste zjistil, že jste udělal chybu konkrétně?
Já samozřejmě vnímám to, že ta zjednodušená řešení bývají tak, že jsme za 10 let neuspěli. To není pravda. My jsme za tu dobu, co dělám předsedu UVKSČM, jsme měli absolutně nejlepší politický výsledek v krajských volbách v roce 2012 a druhý nejlepší výsledek celé historii v roce 2013, kdy jsme měli 33 poslanců českého parlamentu.
Tak teď jsem se ptala spíš na analýzu vašich selhání.
A teď já teď k té analýze jdu. V roce 2016 jsme neuspěli v krajských volbách a v roce 2017 jsme měli nižší výsledek, jako nejhorší výsledek v parlamentních volbách. Já jsem tu analýzu dělal, začínal jsem u sebe a říkal jsem, kde jsme udělali chybu, protože v té době jsme ještě neměli žádnou dohodu o toleranci s hnutím ANO. A říkám, je to v programu? A zjistil jsem, že není. Že většinu programu od nás politické strany opíšou nebo ho převezmou a potom ho vydávají za program vlastní.
Třeba ANO?
No, například ANO nebo sociální demokracie, KDU, ČSL, jako těch, kteří přeberou náš program.
Ale to pořád není ta osobní chyba, kterou byste vynalizoval u sebe. Se ptám, jestli nějakou jste našel, třeba nenašel.
Ale našel. Já to chci vysvětlit komplexně. To znamená, že jsem říkal, když to není v programu, je to v lidech a začal jsem u sebe. Co dělám špatně? Rozhoduju snad mimo ty kolektivní orgány, nepředkládám ty návrhy na řešení. Jako, to jsem nezjistil. Pak jsem zjistil, že řadu věcí radši udělám sám, než by někomu svěřil. To znamená, že radši napíšu článek do novin nebo něco udělám. To považuji za svou osobní chybu, že ten kolektiv, který řídím, svým způsobem spoléhá na to, že když se řekne zařiďte to nebo ono, tak ten úkol je svěřen mně a jakmile mám usnesení svěřit nějaký úkol, tak ho plním. A ty kolegy...
Chápu. Nedokážete jako, dobře delegovat, rozumím.
Nedeleguji dost pravomoci. To si myslím, že je moje chyba, docela vážná. A myslel jsem si, že ji mohu překonat tím, že zejména v těch krajských organizacích jsou velmi schopní lidé, kteří to řídili, a přesto a měli tam tu své pravomoci, do kterých jsem nikdy nevstupoval, ani jsem nikdy nekandidoval do krajských voleb, a abych nekumuloval své funkce. A ani tam se nepodařilo, ať jsem jim do toho nezasahoval, tak přesto jsme nedosáhli těch výsledků, které jsem měl. Tak jsem hledal další důvod a mluvil jsem o tom, že je potřeba změnit organizační řád. To sice není moje záležitost, protože...
Myslíte ve straně?
Ve straně, to je věc prvního místopředsedy a... Pravda je, že se nám nepodařila, a to je, já to beru jako chybu svou, že jsem nedonutil prvního místopředsedu k tomu, aby lépe připravil tu organizační konferenci, kde bychom změnili stanovy a udělali krok k tomu, že bude větší rovnost členů ve straně. My máme rovnost mezi okresními organizacemi, ale nemáme rovnost mezi členy, protože každá okresní organizace má jiný počet členů. Přesto každý okres má svého zástupce v ústředním výboru, protože pracujeme na delegačním principu.
A jak velký problém může být, že KSČM nedokáže nalákat mladé lidi? Že zkrátka její voliči odcházejí a že možná historicky dohrála svou úlohu. Nemůže to být toto ten problém?
Já jsem dialektik, respektuji jak tu historický dialektismus, tak samozřejmě ty věci a vnímám to, že jestliže komunistická strana vznikla v určitém historickém období, že její historická role také se může naplnit, ale nemyslím si, že to je v tuto chvíli, že to je spíš přechodné období, kde lidé se spoléhají na ta konkrétní krátkodobá opatření, ale vrátí se určitě k těm dlouhodobým plánům a k těm tradičním politickým stranám, protože ta krátkodobá opatření, jak se ukazuje, zejména právě kvůli pandemii, sice mohou řešit ten konkrétní denní problém, ale neřeší tu perspektivu, kterou také lidé chtějí mít.
Ale třeba místopředseda strany Petr Šimůnek v rozhovoru pro Hospodářské noviny letos v létě připustil, že mladé lidi, kteří jsou levicově zaměření, tak přitahují spíš nová hnutí, jako Idealisté, Levice nebo Hnutí Budoucnost, zajímalo by mě, jestli třeba KSČM zkrátka nedoplácí na to, že se ani v svém názvu neodstřihla úplně od toho, co tady bylo před listopadem 89 a mladé lidi už to nezajímá.
Tak já myslím, že my komunikujeme jak ze stranou Demokratické levice, tedy s levicí dnes, s tím novým subjektem, diskutujeme i s ostatními. I v těch volbách do Evropského parlamentu v roce 2019 jsme překonali to dělení strany z roku 1993 a pokusili jsme se najít tu Česká levice společně, což si myslím, že je dobrý projekt. Já jsem byl u vzniku toho projektu Spojenectví práce a solidarity, to znamená subjektů jak politických stran, tak jenom hnutí nebo zapsaných spolků, které by pravidelně spolupracovaly na tom, jak reagovat na ty potřeby české společnosti. Neměl jsem na to čas, to považuji taky za svou chybu, že jsem na ten širší záběr politický, že jsem si neudělal čas já osobně, že jsem tam sice delegoval tu pravomoc, ale nekontroloval jsem.
Tak ptala jsem se na to, nakolik by mohlo ty mladé voliče odrazovat to, že se KSČM ani v názvu neodstřihla od strany, která tady řídila totalitní režim od roku 48 do roku 89, anebo že někteří její členky a členové stále zpochybňují zločiny komunismu v této době, jestli třeba toto nemůže vadit mladým
to
lidem?
To samozřejmě někomu může vadit a někdo zase si nepřeje, abychom plivali na práci našich otců a dědů. To je také názor,
který... Mluvila jsem o totalitním zřízení. Vy mluvíte o otcích a dědech.
Ano, ano, já mluvím o tom, že konkrétní lidé, konkrétní komunisté neudělali nic špatného ani před rokem 89. Prostě pracovali ve prospěch české společnosti, ve prospěch svých rodin, ve prospěch svých obcí a měst. A to je realita. A ti lidé jaksi neodpovídali za ten systém. Jako ty lidé odpovídali za svou práci a ta práce byla odvedena velmi dobře. Všimněte si, kolik našich starostů dlouhodobě pracuje a jaké mají perfektní výsledky ve volbách. Ty fungují déle než 20 let, 25
let. Odpověď bylo, jestli podle vás jste se neměli více odstřihnout. Vy říkáte tedy, že ne, nebo vám špatně rozumím?
Ne, nerozumím špatně. My jsme to rozhodovali, název strany se rozhodoval ve stranickém referendu. Zatím nikdo nevolá po novém stranickém referendu o názvu strany.
Říká předseda.
Takhle jsem pochopil váš dotaz, takhle na něj odpovídám.
A já vám za tu odpověď děkuji. Díky předsedovi KSČM, místopředsedovi Poslanecké sněmovny Vojtěchu Filipovi. Díky. Naschledanou.
Děkuji, naschledanou.
Pěkný den přeje Veronika Sedláčková.